Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Sudanska državna vojska prevzela nadzor nad kartumskim letališčem. Tajska predsednica vlade Pentongtan Shinawatra prestala glasovanje o nezaupnici. Beograjsko sodišče preložilo sojenje treh napadalcev študentskih protestnikov. Sindikat avtobusnih voznikov pozval k izboljšanju delovskih pogojev. Sudanska državna vojska je prevzela nadzor nad kartumskim letališčem in zavarovala bližnje območja. Borci sil za hitro posredovanje, krajše RSF, so letališče vzhodno od vladnega okrožja nadzorovali od začetka državljanske vojne leta 2023. Vojska je zasedla tudi obe strani mosta Manšija v vzhodnem delu prestolnice Kartum, ki so jo nadzorovali borci RSF. Prejšnji teden so vojaki državne vojske ponovno prevzeli nadzor nad centrom glavnega mesta in predsedniško palačo. Zaradi spopadov je bilo po ocenah Združenih narodov razseljenih vsaj 10 milijonov ljudi, umrlo pa je od 20 do 150 tisoč prebivalcev Sudana. Ameriška vojska je ponovno bombardirala Jemen. Vojska je izvedla 17 zračnih napadov na vzhodni del mesta Sada in severozahodno provinco Amran. V odgovor je jemensko uporniško gibanje Mansar Allah, znano kot Hutiji, napadlo ameriško letalonosilko USS Harry Truman in z brezpilotnimi letalniki obstreljevalo izraelska vojaška oporišča v Tel Avivu. Prejšnji teden je ameriška vojska bombardirala jemensko pristanišče Hodejda, Sado in provinco Al-Jof. Hutiji so sporočili, da bodo nadaljevali z napadi na ladje v Rdečem morju, povezane z Izraelom, dokler izraelska vojska ne začne spoštovati prekinitve ognja v Gazi in ne konča humanitarne blokade. Tajska predsednica vlade Pentongtan Shinawatra je prestala glasovanje o nezaupnici, ki so jo vložile opozicijske stranke. Shinawatra si je zagotovila podporo 319 poslancev, 162 poslancev je podprlo nezaupnico, 7 pa se jih je vzdržalo. V nezaupnici je opozicija premijejko obtožila utaje davkov, nekvalificiranosti za položaj predsednice vlade ter da na njo vpliva njen oče in premije Taksin Shinawatra, ki ga je leta 2006 odstavila vojska. V državo se je vrnil leta 2023, ko je začel prestajati zaporno kazen zaradi korupcije, a je bil predčasno izpuščen zaradi starosti in bolezni. Pentongtan Shinawatra je premijejski stolček zasedla avgusta lani, potem ko je ustavno sodišče s položaja predsednika vlade razrešilo Seto Tawisina. Predsednica italijanske vlade Giorgia Meloni je potrdila načrt občine San Fernando za urbano in družbeno preobrazbo mesta. Ena izmed točk načrta predvideva odstranitev migranskega šotorskega taborišča Gioia Tauro. V šotorišču živijo sezonski delavci, ki so zaposleni v kmetijstvu. Več nevladnih organizacij v začetku januarja oblasti province Kalabrija, kamor sodi tudi občina San Fernando, opozorilo na slabe zdravstvene in življenjske razmere delavcev, zlasti v omenjenem šotorskem naselju. Višje sodišče v Beogradu je preložilo sojenje trojici Miliji Kolčiću, Mileni Aleksić in Ivanu Stanišiću, ki je obtožena napada na študente pred fakulteto dramskih umetnosti konec novembra lani, kar je tudi sprožilo blokade fakultet in gimnazij po vsej Srbiji. Razlog za preložitev sojenja je sklenitev dogovora o priznanju krivde enega od obtoženih s toživstvom. Po poročanju portala N1 Srbija naj bi dogovor sklenil še en obtoženec. Danes sicer poteka tudi enodnevna stavka zaposlenih v pravosodju, ki zahtevajo, da vlada sprejme protokol o dvigu osnove za izračun plače sodnikov, državnih tožilcev in drugih pravosodnih delavcev za 20%. Zaposleni v pravosodju so nazadnje stavkali 18. marca, Ministrstvo za pravosodje pa od takrat ni predlagalo pogajanj o njihovih zahtevah. V okviru vsakodnevnih protestov so se danes pred stavbo železniške postaje v Novem Sadu, kjer je prišlo do zrušitve nadstreška, zbrali srednješolci pod geslom Dijaki za študente. Dijaki so aktivni tudi v Beogradu, kjer so skupaj starši in profesori preprečili, da bi ravnateljica Tatjana Šuković prebila blokado 9. beograjske gimnazije. Študentje bodo ob 15. uri začeli s 3-urno blokado Brankovega mostu v Beogradu, s katero študentje izražajo podporo osnovnošolskim in srednješolskim izobraževalnim delavcem.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štedeta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Sindikat voznikov avtobusov Slovenije je na podjetja, ki so prejela koncesijo za izvajanje potniškega prometa, naslovil zahteve za izboljšanje pogojev za delo voznikov avtobusov. Koncesije so prejela podjetja Nomago, Arriva, avtobusni promet Murska Sobota in Ljubljanski potniški promet. Poziv sledi razkritju neprimernih bivalnih razmer 11 filipinskih delavcev, ki jim je nastanitev uredila kadrovska agencija Workforce. Sindikat zahteva dostojno osnovno plačo v višini vsaj 2000 evrov, primerne pogoje za varno in zdravo delo in pogoje za usklajevanje dela in zasebnega življenja tako, da bi ukinili tako imenovani čas razpoložljivosti. Ta se ne vrača v delovni čas, zaradi česar so vozniki na delu tudi do 13 ur. Poziv je sindikat naslovil tudi na predsednika vlade Roberta Goloba in pristojna ministra, če pa v roku 8 dneh ne dobi odziva delodajalcev, bo posegel po vseh razpoložljivih sredstvih sindikalnega delovanja. Koalicijske stranke Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica so v državni zbor vložile novelo zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, s katero odpravlja neskladnost delov zakona z ustavo. Novela ureja dostop do možnosti oploditve z biomedicinsko pomočjo za samske ženske in ženske v istospolnih zvezah ter odpravlja prepoved hkratne uporabe darovanih jajčnih in semenskih celic. Ustavno sodišče je novembra lani presodilo, da je ureditev, ki samskim ženskam in ženskam v istospolnih razmerjih onemogoča oploditev z biomedicinsko pomočjo, neustavna. Neustavnost je ugotovilo, saj tem osebam oploditev prepoveduje izključno zaradi osebnih okoliščin spolne usmerjenosti in zakonskega stanu, kar je neskladno s pravico do nediskriminatorne obravnave. Državni zbor je soglasno sprejel zakon o začasni zaščiti in razseljenih oseb, ki med drugim usklajuje državno zakonodajo z direktivo Evropske unije. Ponovem bo začasno zaščito aktiviral svet EU in ne več poseben sklep vlade. Zakon omogoča hitrejše postopke za začasno zaščito in razbremenjuje azilni sistem ter ureja pogoje bivanja razseljenih oseb. Poslanci so sprejeli tudi dopolnilo koalicijskih strank v delu zakona, v katerem so določeni podatki, na podlagi katerih pristojni organ ugotavlja obstoj izključitvenih razlogov za odvzem statusa posebne zaščite. Državni zbor je sprejel novelo zakona o celostnem prometnem načrtovanju, s katero bi vzpostavili pravno podlago za občine in izvajalce javnih služb za uporabo sistemov za samodejno prepoznavo registrskih tablic in samodejno prepoznavo vozil. Novela določa tudi obseg in vrsto podatkov, ki se jih lahko pridobiva na takšen način, obvezno brisanje po določenem času in obveščanje o uporabi sistemov za samodejno prepoznavo. Državni zbor je z 49 glasovi za in 22 proti sprejel novelo zakona o ustavnem sodišču, ki ureja postopke glede nezdružljivosti funkcij ustavnih sodnikov. Novela sledi primeru ustavnega sodnika Klemna Jakliča, ki je imel med odpravljanjem sodniške funkcije odprt tudi popoldanski SP, čeprav je ustavnim sodnikom prepovedana pridobitna dejavnost. Po noveli funkcija ustavnega sodnika ne bo združljiva s poklicnimi ali drugimi pridobitnimi dejavnostmi, razen s tistimi, ki jih kot izjeme določa zakon za področje integritete in preprečevanja korupcije. Novela zakona določa, da mora ustavni sodnik predsednika telesa obvestiti o dejavnosti, ki jo bo opravljal poleg sodniške. Predsednik ustavnega sodišča bo odločil, ali je dejavnost združljiva s položajem ustavnega sodnika, zoper sklep pa ima ustavni sodnik pravico do pritožbe, o kateri bo odločal plenum ustavnih sodnikov. Poslanci so zavrnili tudi dopolnila Slovenske demokratske stranke in sicer, da se v novelo vključi nezdružljivost funkcije ustavnega sodnika s položajem družbenika v odvetniški družbi. Državni zbor je soglasno sprejel nov odlok o strategiji upravljanja naložb države, po katerem se za invalidska podjetja v državni lasti ponovem določa tudi družbeno odgovorno upravljanje, ne zgolj doseganje gospodarskih ciljev. Slovenski državni holding, krajše SDH, bo po odloku z invalidskimi podjetji upravljal kot strateškimi naložbami, ne kot s portfeljskimi, kakor so opredeljene v strategiji. V okviru odloka bodo oblasti lahko pri pomembnih naložbah izvedle prodajo delnic prebivalstvu in institucionalnim investitorjem s prvo javno ponudbo. Nad povzemanjem dogajanja v državnem zboru se je navduševal Tim.